Poďme sa k modlitbe. Chceme, Pane Ježišu Kriste, oslavovať Tvoje sväté meno a aj teraz chceme počúvať to, čo Ty, Pane, máš pre nás pripravené a preto prosíme, aby svojim svätým duchom si nás viedol v tento čas. Pane Ježišu, Ty sa oslav. Amen. Do svojich slov Božieho prosím, povstaňte, bratia a sestry, a počujme slovo Božie, ako máme napísané v druhej knihe Mojžišovej, 33. kapitole, vo veršoch 17 až 23, takto. Hospodin riekol Mojžišovi: aj toto, čo si vravel, urobím preto, lebo si našiel priazeň v mojich očiach a poznám ťa podľa mena. On však povedal: ukáž mi svoju slávu. Riekol Hospodin: celú svoju slávu predvediem pred tebou a vyslovím pred tebou svoje meno Hospodin. Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. Potom riekol: nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive. Hospodin riekol: hľa, tu je pri mne miesto, postav sa na skalu. Keď budem prechádzať moja sláva, uložím ťa do skalnej trhliny a prikryjem ťa svojou dlaňou, kým neprejdem. Potom odtiahnem svoju dlaň a uvidíš mi chrbát, ale moju tvár nebudeš vidieť. Amen. To sú Božie slova. Dobre, bratia, milé sestry, poznáme nášho Boha? Poznáme Hospodina? A možno také zvláštne otázky na úvod, ale skúsme sa dnes nad nimi zamyslieť. Často sa nám stáva, že ľudia tvrdia: ja poznám Hospodina, viem, čo týmto slovom, touto situáciou chcel vlastne povedať. Áno, iste, Hospodin môže sa zjaviť, môže nám skrze Ducha Svätého ukázať, čo chcel povedať tým, čo myslel, to, čo máme napísané. Avšak vyznať, že poznám Pána Boha, Hospodina úplne dokonale, myslím si, že tak troška až príliš. Ak sa zamyslíme, tak ani Izraelci úplne nepoznali Pána Boha, Hospodina. Dokonca, keď sa Boh stal človekom v Pánovi Ježišovi Kristovi, ani vtedy ho všetci nespoznali. Po niektorí, dokonca aj tí, ktorí s ním kráčali, tí, ktorí ho počúvali, si o Ježišovi mysleli, že zachráni Izrael. Ale nie zachráni od hriechu, od možno tým praktikám, ktoré tam vtedy existovali, ale že zachráni Izrael spod nadvlády Ríma. Teda mali o ňom také troška pomýlené predstavy. Opäť opakujem, boli to aj tí jeho najvernejší a jeho učeníci. A v podstate takto by sme mohli pokračovať a dokonca aj do dnešného sveta by sme to mohli preklenúť, keď aj dnešní ľudia majú často zmiešané, pomýlené predstavy o Pánu Bohu. Možno myslia si, že len koná vtedy, keď oni potrebujú, možno, že robí len to, čo oni chcú, alebo to, čo práve nechcú, tak práve Pán Boh robí opak a mnohé iné veci. Avšak Božie slovo na mnohých miestach nám svedčí, že Pána Boha ľudia nemohli vidieť. Nemohli sa s ním v starej zmluve osobne stretnúť. Sice tam je na pár výnimiek, tých takých ešte vyvolených, ešte zo začiatku, možno môžeme spomenúť Adama a Evu, ktorí sa s ním mohli aj rozprávať, aj stretnúť. Keď máme v prvej knihe Mojžišovej napísané na začiatku tých úvodných kapitolách, že keď Boh sa prechádzal cez záhradu, kde bol Adam a Eva, tak ich poznal, videl, uvidel aj to, vedel to, že sú nahí, že jedli z toho stromu poznania dobra a zla. Alebo mnoho iní ľudia. Jednoducho, boli ľudia, ktorí mohli sa rozprávať s Pánom Bohom. Možno mohli ho aj vidieť, ale potom neskôr, ako keby sa to tak odobralo, lebo ľudia boli poznačení hriechom, neprávosťou, odchádzali od Pána Boha a preto, ako keby Pán Boh sa im už nezjavil tak konkrétne, úplne jasne, ale len skrze prorokov, skrze vyvolených ľudí im hovoril svoje slova. Dnes sme však z Božieho slova počuli, že Mojžiš, Bohom vyvolený muž, o ktorom vieme, že mal veľmi dôležitú úlohu, mal vyviesť Izraelcov z egyptského otroctva do zasľúbenej krajiny a nevedel presne, ako to dlho bude trvať. V začiatku si možno myslel, až to bude rýchlo, áno, možno týždeň, dva, mesiac. Nakoniec vieme, že to trvalo 40 rokov. Máme napísané, že mal tú možnosť vidieť Hospodina. Síce videl len jeho chrbát, jeho slávu, ale mal možnosť ho zazrieť. V tom dnešnom Božom slove z 2. knihy Mojžišovej, 33. kapitoli, sme počuli. Potom riekol, nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive. Hospodin riekol, hľa, tu je pri mne miesto, postav sa na skalu. Keď budem prechádzať moja sláva, uložím ťa do skalnej trhliny a prikryjem ťa svojou dlaňou, kým neprejdem, potom odtiahnem svoju dlaň a uvidíš mi chrbát, ale moju tvár nebudeš vidieť. Mojžiš teda mohol vidieť Pánovu slávu, mohol vidieť jednoducho Boží chrbát. Možno niečo úžasné v tej dobe. Dokonca, keď si to tak neskôr zoberieme, tak keď Izraelci dostali už všetky tie pokyny, toto je ešte predtým, ako dostali 10 Božích prikázaní a všetky tie nariadenia, tak ako dostali prikázania, nariadenia, ako dostali aj také nariadenie o tom, ako má vyzerať chrám na púšti a keď bol zostavený, tak máme napísané aj to, že keď Mojžiš vchádzal do toho príbytku, kde bola truhla zmluvy, kde tam bolo 10 Božích prikázaní, kde máme napísané, že prebývala Božia sláva, keď tam vchádzal a keď vychádzal, tak máme napísané v Božom slove, že mu žiarila tvár. Že ľudia sa ho báli. V 2. knihe Mojžišovej 34. kapitole, teda nasledujúcej kapitole, je o tomto napísané, keď je napísané, keď Mojžiš dohovoril s nimi, dal si závoj na tvár. Keď však Mojžiš vchádzal pred Hospodina rozprávať sa s ním, snímal si závoj, kým nevyšiel. Keď vyšiel a hovoril s Izraelcom, čo mu bolo prikázané. Izraelci videli tvár Mojžišovu, že pokožka Mojžišovej tváre žiarila. Mojžiš si zase kládol závoj na tvár. A tak sa to opakovalo. Keď vchádzal pred Hospodina, snímal si závoj z tváre, ale keď išiel k ľuďom hovoriť, tak si dával ten závoj na tvár, aby sa ľudia ho nebáli. Mojžiš bol v Božej prítomnosti. Takisto ako na tom vrchu Sinaj, keď dostal Božie prikázanie, keď mal možnosť vidieť iba Pánov chrbát, tiež mu žiarila pokožka. Tiež keď vzošiel, tak tiež sa ho ľudia naľakali. A potom si pravidelne dával závoj na tvár, alebo si ho snímal podľa toho, či bol pri ľuďoch, alebo bol v tom stánku. A na tom vrchu Sinaj, odkiaľ sme dnes počuli to Božie slovo, mal Mojžiš možnosť vidieť Hospodina. Vidieť teda aspoň jeho chrbát, ale mal možnosť vnímať celú Božiu slávu. Keď sa tak nad tým zamyslíme, tak v dnešnej dobe, keď sa nám niekto otočí chrbtom, tak jednoducho považujeme za nehoráznosť. Že sa nám otočil chrbtom, že to nie je pekné, že to je neúctivé a podobne. Dokonca ja mám takú osobnú skúsenosť, že v prítomnosti takých vyššie postavených mojich kolegov sa mi raz stalo, že som sa otočil, ale nie preto, že by som sa im otočil chrbtom, ale preto, že som chcel si zobrať nejakú vec. A si predstavte, že ten vyššie postavený brat mi povedal, sa mi nepáči, že si sa mi otočil chrbtom. Mne sa musíš pozerať do tváre. A potom mi to hovoril niekoľko rokov. Jeho to neprešlo za deň, keď sme si to vysvetlili, ale prešlo to, niekoľko rokov to trvalo. A možno aj teraz, keby som sa s ním stretol, tak by mi to tiež to povedal. Naozaj, niektorí ľudia to pokladajú za urážku. Otočiť sa niekomu chrbtom. A si predstavte, že Mojžiš, to pre neho nebola urážka, ale bolo privilegium vidieť aspoň Hospodinov chrbát. Vidieť, vnímať jeho slávu. Bratia, sestri, ja som už naznačil, že Hospodin nielen sa ukázal ľuďom v starej zmluve, ale ukázal sa aj ľuďom v novej zmluve. A to skrze Pána Ježiša Krista, skrze svojho jediného a jednorodeného syna. A opäť taká vlastná skúsenosť, stretávam sa s tým, že ľudia povedia, že Pán Ježiš je alebo bol niekto menej cenný. Veď to bol Boží syn. Tak aký to bol Boh? Ale my si potrebujeme uvedomiť, že on bol taký istý Boh ako Hospodin. Mal má takú istú slávu. Veď o Bohu Otcovi, o Bohu Synovi Ježišovi Kristovi a o Bohu Duchu Svetom vyznávame, že sú to tri osoby jedného Boha. Už na našej konfirmácii s konfirmantmi sa učíme, že podľa všeobecnej viery kresťanskej, ktorú sme aj dnes odriekali, vyznávali, na, môžeme povedať, na základe nášho dôležitého vyznania viery, veríme v trojediného Pána Boha, v Svetú Trojicu. A vyznávame, že je tam Boh Otec, ktorý je Stvoriteľ, Boh Syn, Pán Ježiš Kristus, ktorý je Vykupiteľ a Boh Duch Svätý, ktorý je Posvetiteľ. A pritom neveríme v troch bohov, ale jedného Boha, ktorý má tri osoby. A sú navzájom totožné, sú rovnocenné. Nie jeden viac, jeden menej. Sú takí istí. A tiež by sme vyznali, že ak Pán Boh, Hospodin, sa nedal ukázať všetkým, nedal sa zjaviť, spoznať všetkým, tak o Pánovi Ježišovi vieme, že on sa zjavil všetkým. Všetci, ktorí sa s ním stretli, mali možnosť ho vidieť, spoznať, rozprávať sa s ním. A dokonca v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole 17. a 18. verši je napísané: lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten ho známym učinil. Čiže zákon, Božie prikázania, nariadenia nám boli dané skrze Mojžiša, ktorý, ako sme počuli, mal možnosť vidieť aspoň Boží chrbát. Avšak v plnosti vidieť, spoznať Pána Boha mali práve tí, ktorí videli, ktorí zažili Pána Ježiša vo svojom živote. A ešte to môžeme postiahnuť troška ďalej a môžeme vyznať, že a Božiu slávu Pána Boha budeme vidieť, budú vidieť tí, ktorí budú uznaní za hodní a vojdu do Božieho kráľovstva. Tí, ktorých Pán Boh povolá. A v prvom liste apoštola Pavla Korinským v 13. kapitole máme v 12. verši napísané: doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. Doteraz poznáme v úvodzovkách len tak trochu, no potom spoznáme, potom uvedomíme si tú hĺbku, Božiu slávu. Budeme mať možnosť, pravda, že ak nás Pán uzná hodných byť v jeho kráľovstve, budeme mať možnosť vidieť nášho Boha. A ak sa opäť vrátim k Pánovi Ježišovi, k jeho zjaveniu tomuto svetu, tak môžeme prísť k tomu, že tým jeho prvým takým zázrakom, vyjavením, dokázaním sa tomuto svetu bolo práve tej Káne Galilejskej, ktoré sme počuli evanjelium, o ktoré sme spievali pieseň pred kázňou. A my sme počuli, zo začiatku to vôbec nevyzeralo, že by sa tam nejak Pán Ježiš mal dokázať. Veď v tej druhej kapitole Evanjeliu podľa Jána je, že bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova a pozvali na svadbu aj Ježiša a jeho učeníkov. A keď chýbalo víno, matka povedala: nemajú víno. No on odvetil: žena, čo mňa a teba do toho ešte neprišla moja hodina. Viete, mňa by celkom zaujímalo, nemáme to tam napísané, ako to tá Mária, Ježišova matka, vlastne vedela. Nemajú víno. A čo bola v nejakom takom naozaj veľmi dobrom vzťahu, že sa starala o nejakú časť pohostenia? Alebo jednoducho to jej niekto prišiel povedať? To sú otázky, na ktoré my asi nebudeme vedieť odpovedať, alebo nevieme na to odpoveď. A možno mala túto informáciu a možno ako informáciu ju podala aj synovi Ježišovi. A na druhej strane možno takou túžbou. Ja verím, že ty niečo spravíš. Napriek tomu, že my máme potom na konci toho evanjelia napísané, že to bolo prvé znamenie, ktoré Pán Ježiš vykonal. Čiže možno dovtedy ani Ježišova matka nevedela, čo všetko Pán Ježiš dokáže. Ale čo povedala, čo spravila? Ide za posluhovačmi a hovorí: čokoľvek vám povie, to urobte. Môžeme povedať, že to bola taká ako keby ženská predvídavosť, alebo možno viera, že naozaj Pán Ježiš, jej syn, niečo spraví. Zaujímavé, že tí poslúhovači nevedeli, čo sa udeje, ale jediné čo, tak bolo, že majú urobiť všetko, čo im Pán Ježiš povie. Opäť také zaujímavé otázky nám z toho čertajú, že ako sa to udialo, čo všetko, ale chcem povedať, že naša viera na tomto sa nezakladá, ani nepadá, aby sme na to vedeli alebo nepoznali odpovede. Ale my vieme a môžeme s hrdosťou vyznať, že naozaj tá Ježišova prítomnosť posvetila na tej hostine tú domácnosť, tú rodinu, to spoločenstvo. V tej chvíli, jednoducho, keď ženich, nevesta prežívali najkrajšie obdobie, najšťastnejšie obdobie, keď možno ženich ani si neuvedomoval, či majú ľudia čo piť, či majú čo jesť, ale jednoducho nepoznal tú situáciu, že dochádza víno. On sa zabával, radoval s nevestou a jednoducho vtedy prichádza Ježišova matka a hovorí, a nemajú vína. Dochádza víno. No, viete, ja som to už hovoril, myslím si, niekoľkokrát, že v židovstve to bolo tak, že ženich sa mal na svadbu postarať o to, aby bolo dosť jedla a dosť vína. Pretože nepili vodu. Tedy nebola tak voda, že bola prefiltrovaná, že bola pitná. Len keď ju niekoľkokrát prevarili nejakými procesmi, ju vedeli dostať, ale používalo sa víno také úplne ľahučké, úplne s malými v úvodzovkách grádami. A to používali na pitie a jednoducho toto víno im došlo. A ak ženich toto nezaobstaral, tak rodičia nevesty mohli túto nevestu zobrať a mohli anulovať manželstvo. Pretože ženich sa nepostaral a možno ženich sa ani nebude vedieť postarať o to, čo ešte len príde. A naozaj, že je to tam úžasné, že tí ľudia, ženich, nevesta prežívajú radosť a práve v tej chvíli zasahuje Pán Ježiš. Áno, možno Ježišova matka prežívala smútok, možno aj tá rodina, ktorá vedela o tom, že nie je víno, prežívali tak strach, čo sa deje, čo sa bude diať, ale tí ostatní prežívali radosť, tí sa zabávali. A práve tak, do takej chvíli zasiahol Pán Ježiš Kristus. A preto aj my si potrebujeme uvedomiť, že možno tam, kde aj prežívame, áno, aj smutok, aj nejakú beznádej, ale tam, kde prežívame aj radosť, tam chce zasahovať Pán Ježiš. Chce zasahovať do nášho života. Možno vtedy, keď nemyslíme na to, že by sa niečo zlé mohlo udiať. Bratia a sestry, my vieme, teda, že Pán Ježiš premenil vodu na víno. Že zachránil nielen tú atmosféru, ale zachránil aj to manželstvo. A tí posluhovači, takí zaujímaví ľudia, pretože mali urobiť všetko, čo im Pán Ježiš prikázal. A im povedal, naplňte tieto nádoby. Tie nádoby slúžili na očisťovanie, bolo ich 6, pravdepodobne podľa toho, koľko bolo členov v rodine, alebo možno doniesli práve kvôli tomu, že bola svadba. A to nebolo tak, že my si dnes umieme možno ruky, možno po zápestia, ale oni si tam namáčali celú ruku, až po lakeť, až po rameno a jednoducho umývali si ju, aby si ju neznečistili, aby mohli ako čistí vojsť do domu, vojsť na svadbu a prijímať jedlo. A toto už všetko bolo za nimi, tak zvláštne, že Pán Ježiš chce, aby títo posluhovači naplnili tieto nádoby, ktorých bolo 6, každá na 2 alebo 3 miery, teda nejakých 180 až 350 litrov vody, ktorá bola nepitná. A potom hovorí, a teraz chodte a zaneste starejšiemu. Tí poslúhovači, pre nich to podľa mňa muselo byť niečo, čo tento chce? Čo chce dosiahnuť? Veď je tá voda, voda je špinavá, nie je prevarená, nie je pripravená na pitie. A to máme zaniesť starejšiemu, starejší, ktorý bol z nevestinej strany, aby teda rozhodol, či svadba je v poriadku, alebo nie. Ale urobili to, čo im Pán Ježiš povedal. A opäť sa vrátim k tomu,
Toto bolo prvé znamenie v Káne Galilejskej, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. Uverili v Neho Jeho učeníci. A ja môžem dodať, že uverili v Neho aj tí posluhovači, ktorí videli, že sa tam naozaj niečo zaujímavé stalo.
Sestri a bratia, myslím si, že môžeme preto vyznať, že máme tu pred sebou také tri časti, alebo tri časy Pánovho zjavenia. V starej zmluve vnímame to, že ľudia mohli zo začiatku vidieť Pána Boha. Boli pravda, že to boli len niektorí. Potom Mojžiš videl Hospodinov chrbát. Ale potom, ako keby to prestalo, ľudia boli poznačení hriechom, nemohli ho vidieť. A potom ho poznávali len skrze prorokov. Druhé zjavenie je v Novej zmluve, keď Pán Boh sa zjavil ľuďom, stal sa zjavným práve Pánovi Ježišovi Kristovi, keď ho ľudia mohli spoznať ako Mesiáša. Áno, Boh sa stal zjavným a ľudia v Ježišových slovách, skutkoch mohli vnímať Božie konanie, Božie pôsobenie. A potom sa dostávame do takej tretej časti, do tretieho bodu, a to je život vlastne ľudí po ukrižovaní, po vzkriesení, po vstúpení Pána Ježiša. Či už budeme myslieť na tých prvých učeníkov, alebo na život cirkvi po ukrižovaní Ježiša, či neskôr, alebo možno do toho zahrnieme aj nás, pretože aj my sme v tomto, tak si môžeme uvedomiť, že síce my nemáme možnosť vidieť Pána Ježiša Krista na vlastnú kožu, no napriek tomu máme možnosť vnímať jeho pôsobenie, prijímať jeho prítomnosť, a to práve skrze pôsobenie tretej osoby Trojice, skrze Ducha Svätého. On nás vedie v našom živote. On nám ukazuje naše životné cesty, tie správne cesty, ktoré majú ísť za Pánom Ježišom. Takže ak niekto bude tvrdiť, že je nešťastný z toho, že nestretol, nespoznal, nevidel, nezažil Pána Ježiša Krista na vlastné oči, tak nemá byť prečo smutný, pretože my skrze Boha Ducha Svätého môžeme vnímať tú Božiu prítomnosť, ktorú vnímal aj Mojžiš, či ľudia, ktorí žili v dobe Pána Ježiša. A pre nás môže byť takým povzbudením to, že skrze Ducha Svätého my môžeme spoznávať Pána Boha. V liste apoštola Pavla Efeským v 1. kapitole sú napísané tieto slova. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v ňom, na uplatnenie plnosti časov, totiž v Kristovi, ako v hlave zjednotí všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi. V ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, uverili ste v neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme i ako jeho vlastní boli vykúpení na chválu jeho slávy. Sestri a bratia, toto môže byť aj pre nás takým úžasným povzbudením, že v ňom, Pánovi Ježišovi, sme spoznali slovo pravdy, ktoré nám vysvetľuje, ktoré nám tak utvrdzuje v našom živote Duch Svätý. Aj teda aj my môžeme si skrze Ducha Svätého uvedomovať, že naozaj to, čo sa udialo, či už v starej zmluve, či v novej zmluve, je pravda. A je to pre nás život, pre náš večný život. A teda aj my skrze pôsobenie Ducha Svätého môžeme vnímať, môžeme spoznať nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Nech je toto pre nás nielen povzbudením, ale aj takým uvedomením si pre náš život a takým naplnením, takým vodítkom pre to, čo je ešte len pred nami. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane Ježišu Kriste, Teba chceme oslavovať a chváliť Tvoje sväté meno za všetko, čo pre nás robíš a čo nám dávaš. Ďakujeme Ti za to, že
Ty sa o nás staráš a tam, kde možno my padáme, kde my klesáme, tak Ty, Pane, prichádzaš svojou milosťou a láskou a chceš pôsobiť. Chceme preto, drahý náš Bože, ťa prosiť o Tvoju milosť a o Tvoje vedenie aj počas nášho života, aby sme skrze Ducha Svätého spoznávali Tvoju vôľu s nami. Aby sme sa možno tak nečudovali alebo nereptali, že ťa sme nevideli tvárou v tvár, ale aby sme si uvedomili, že raz príde tá chvíľa, ak Ty, Pane, dáš a budeme môcť aj my ťa uvidieť. Prosíme, aby sme skrze vedenie Tvojho Svätého Ducha konali to, čo Ty od nás chceš. Nech je oslávené a požehnané Tvoje sväté meno. Amen.